Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկվել է սահմանադրական դատարանի անդամների վաղաժամկետ թոշակը ապահովող օրինագիծը։ Հայաստանի վարչապետը և Ղարաբաղի նախագահը հանդիպել են Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մտադրություն հայտնած քաղաքական գործիչներին։ Աբովյանում ընդլայնվել է ադամանդ մշակող գործարանը։ Կարծիքների բախում առողջապահական ընդհանուր ապահովագրության հարցում։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարան ինքնալուծարվելու որոշում ընդունեց, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը երկօրյա այցով ժամանում է Բաքու, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր միջադեպ շփման գծում այսօրվա առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու ռազմային վիրավորում է ստացել 21-ամյա զինծառայող Արթուր Աջամյանը, մեկ այլ զինվորական 20-ամյա Դավիթ Մելիքբեկյանը վիրավորվել է, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զորաբ Նացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հերթական հանդիպումը կայանալու է դեկտեմբերի 4-ին Բրատիսլավայում ՀԱԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակներում։ Հանդիպումը կազմակերպվել է Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, միջնորդները ևս մասնակցելու են նախարարների բանակցություններին, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այսօր երկօրյա այցով Բաքու է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Լավրովը կհանդիպի նախագահ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, բանակցությունների հիմնական թեմանը դիվանագիտական աղբյուրների լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Ադրբեջանցի պատգամավորներն այսօր կողմ են քվեարկել երկրի խորհրդարանի Միլիմեջլիսի ինքնալուծարմանը, խորհրդարանը լուծարելու և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակելու խնդրանքով Իլհամ Ալիևին է դիմել ադրբեջանական խորհրդարանի 125 պատգամավորներից 99-ը։ Խորհրդարանը լուծարելու նախաձեռնությամբ նախորդ շաբաթ հանդես էր եկել իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Այսօր Սիրիայի հյուսիսում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության 3 ծառայող է վիրավորվել, այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող քրդաբնակ Կոբանի քաղաքի մերձակայքում պարեկային հերթապահության ընթացքում։ Զրահամեքենայի պայթեցման հետևանքով ռուսաստանցի զինվորականները թեթև վնասվածքներ և սալջարդեր են ստացել, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ղրիմի կարգավիճակին վերաբերող որևէ քննարկում Կիևի հետ անհնարին է։ Այս մասին Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը խոսել է, մեկնաբանելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու վերջին հայտարարությունները։ Ուկրաինայի ղեկավարը առաջարկել էր Ղրիմի հարցը քննարկել Ռուսաստան-Ուկրաինա միացյալ նահանգներ եռակողմ ձևաչափում։ Ղրիմի կարգավիճակի որևէ քննարկում բացառվում է, հայտարարել է Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի մասնակցի դեկտեմբերի 4-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կայանալիք հրապարակային լսումներին, որոնք նվիրված են լինելու իր պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությանը։ Այդ մասին ներկայացուցիչների տան իրավական հարցերի հանձնաժողովին նախորդին ուղարկված հատուկ գրությամբ տեղեկացրել է Սպիտակ տան իրավաբան Պատ Չիպոլոնեն։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչի խոսքով իմպիչմենտի լսումներին մասնակցությունից Թրամփը և նրա փաստաբանները հրաժարվում են մեջբերում պատշաճ իրավական գործընթացի և նախագահի հանդեպ հիմնարար արդարության բացակայության պատճառով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում այսօր քննարկվել է սահմանադրական դատարանի անդամների վաղաժամկետ թոշակը ապահովող օրինագիծը։ Այս օրինագծի իմաստն այն է, որ նրանք սոցիալապես չեն տուժի, կստանան իրենց հասանելիք բոլոր գումարները, եթե կամովին հրաժարական տան անցնեն թոշակի։ Սա ըստ էության ևս մեկ փորձ է լուծելու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Իշխանությունները պնդում են, որ սահմանադրական դատարանում իրոք ճգնաժամ կա։ Ընդդիմությունը դա չի ընդունում, ճգնաժամ չկա։ Բայց միայն մի փաստ, այդ դատարանի ներկայիս կազմը, առանց բացառության ամբողջ կազմը, իրենց գործնեության ամբողջ ընթացքում չեն կարող իրականացնել դատարանի նախագահ ընտրելու իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Միջև այդ դրույթը 15 տարի հետո ուժի մեջ մտնի, նրանցից ոչ մեկը այդ դատարանում այլևս չի լինի։ Սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակը առողջացնելու նպատակով կառավարությունը այդ դատարանի անդամներին առաջարկում է հրաժարական տալ օրենքով երաշխավորելով, որ ֆինանսապես նրանք չեն տուժի։ Ընդդիմությունն էլ դեմ է օրինագծին։ Պետաիրավարական հանձնաժողովի քննարկումները այսօր ժամերով շարունակվել են։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը դեմ է սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձն ու պարգևավճարները պահպանելով նրանց վաղաժամ կենսաթոշակի ուղարկելու կառավարության առաջարկին։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեցին, սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա։ Ինչպես ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը շեշտեց, իշխանությունը ընդամենը ցանկանում է իր կադրերով փոխարինել սահմանադրական մարմինը, որպիսի ցանկալի որոշումները հեշտությամբ կյանքի կոչի։ Նշենք, որ պետաիրավական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, ներկայացնելով նախագիծը, նշեց, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները, եթե մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը ինքնակամ թոշակի գնան, ապա մինչև սահմանադրությամբ սահմանված պաշտոնավորման տարիքը լրանալը, կստանան կենսաթոշակ, պահպանելով աշխատավարձի և սահմանված հավելավճարի չափը։ Այս կերպս նախարարի իրենք փորձում են լուծել սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամը և հանրության կողմից վստահություն չունեցող դատավորներին պատվավոր հեռանալու հնարավորություն տալ։
Որ Ռուսաստանի Դաշնությունում պատվավոր հեռանալ, պատվավոր հեռացնել տերմիններն էր օգտագործվում, մենք ենք նույն իմաստը դնում, ասելով, որ հանրության ցածր վստահության մակարդակը դատական համակարգի նկատմամբ, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նկատմամբ լուծելու առումով մենք անձանց վիրավորելու կամ այս նախագծով ամենևին այդպես չեն կարելի նրանցից ուղղակի ձերբազատվելու խնդիր չենք դնում, այլ այդ պատվավոր հեռանալու ինստիտուտն ենք փորձում ներդնել, պահպանելով իրենց սոցիալական երաշխիքները։
Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը միջդեռ անընդունելի համարեց կառավարության նախագիծը, նշելով, որ եթե ըստ կառավարության անվստահություն կա դատական ողջ համակարգի նկատմամբ, ինչու այդ դեպքում բոլոր դատավորներին նման վաղաժամ կենսաթոշակից օգտվելու հնարավորություն չի տրվում, կամ այլ մարմինների համար նման կարգ չի առաջարկում, օրինակ պատգամավորների դեպքում։
Ես էլ օրինակ կուզենամ հիմա իմ 4 տարի 3 ամսվա աշխատավարձն ու խրախուսումները տան եւ գնամ իմ համար ըմբոշտեմ ձմեռային երեկոների հաճույքը Հայաստանի տարբեր գեղատեսիլ վայրերում։ Հետո դուք հարկատուների հետ զրուցել եք, Հայաստանի հարկատուները պատրաստ են աշխատանք չկատարող դատավորի կերակրել։ Այսինքն դուք այն դատավորները, որոնք ձեր համար անվստահություն են ներշնչում, ասում եք եկեք գնացեք անհոգ կյանքով ապրեք, սա ինչ տարավաբանություն է։ Եթե մարդը անվստահություն է ներշնչում, նրան դրախտի պոծովկա եք տալի։ Իմաստը
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նույնպես հայտարարեց դեմ են կառավարության այս նախագծին, ընդգծելով. Իշխանությունը թիրախավորել է այսօր մեկ մարմին և մի մարմնում մի մարդու։ Ըստ Մարուկյանի, սահմանադրական դատարանի այն դատավորը, որը դիմում կգրի և այս փոփոխության շնորհիվ վաղաժամ թոշակի կգնա, նա մասնագիտական ինքնանվաստացման ճանապարհով է անցնելու։
Իրավական տեսանկյունից ո՞նց եք պատկերացնում, որ կարելի է մեզ համար ընդունելի լինել, որ 600 քանի միլիոն դրամ դուք տաք, որ դատավորները դիմում գրեն, գնան Հայաստանը, նստեն բարձր աշխատավարձով, ասենք երիտասարդ թոշակառուներ դառնան։ Եվ այդտեղ հարց է առաջանում, բայց դատավորները, որոնք որ հիմա, ասենք Նիկոլ Փաշինյանին են դատել, Սասուն Միքայելյանին են դատել, Սմատ Արազյանին են դատել, Տակ Ջանգիրյանին են դատել, կամ թվարկեր ժամերով իշխան մարդ են դատել, այսօր աշխատում են, բայց իրաց նկատմամբ վստահության խնդիր չկա, իմ թվարկած ինստիտուտների նկատմամբ վստահության խնդիր չկա, այդ ո՞նց եղավոր, հենց կոնկրետ են նրանց, թե նրանք արդեն գործարքի մեջ են, թե նրանց արդեն ինչ ասում եք անում են, հա՞։ Այստեղ անմարդկային բան էլ կա, որ դատավորը դիմում գրի, որ սանով գնա թոշակ ստանա, նա մասնագիտական ինքնանվաստացման գործընթացով անցնելու, այդ մարդը նվաստանալու է որպես մասնագետ, որ այդ դիմումը գրի, այդ փողը ստանա։ Մենք դեմ ենք այս նախագծին։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն էլ հետևյալ դիտարկումն արեց. Կառավարությունը օրենքի նախագծի հիմնավորման մեջ գրել է, թե ակնկալվող արդյունքը 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով ամրագրված Հայաստանի ժողովրդի կամքը կյանքի կոչելն է։ Սիմոնյանը արդարադատության նախարարին հարցրեց. Իսկապես իրենք կարծում են, որ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով ամրագրվել է ժողովրդի կամքը. Եթե այո, ապա հակասում են կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի այն պնդմանը, թե այդ հանրաքվեով ժողովրդի կամքը չի արտահայտվել.
Եթե պատասխանեք ոչ, չի ամրագրվել ժողովրդի կամքը եւ կիսեք պարոն Փաշինյանի կարծիքը, ապա այսում կամքն եք դուք այս նախագծով կյանքի կոչում։ Ես որքան գիտեմ, բոլոր քաղաքական ընդդիմախոսները այս փոփոխությունների, այդ նաեւ ձեր ղեկավարը նշել է, որ այս փոփոխություններով ամրագրվել է Սերժ Սարգսյանի եւ Հրաչ Թովմասյանի կամքը։
Կարծես թե ինձ հիմա հուշում եմ, որ վերջնական տեքստում ժողովրդի կամքը հանված է։
Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորը շեշտեց, միանշանակ է, որ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա, այս համոզմունքին է նաև ԲՀԿ-ն, ինչպես ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հայտարարեց, այսօր մեկ ճգնաժամ կա։
Բայց որ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ կա, ոչ մի ճգնաժամ չկա, ասել եմ, պնդում եմ, ընդեի միակ ճգնաժամի անունազգանունը Վահեն Գրիգորյանն է, որը չի աշխատում եւ փող աստանում։
Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրենքի նախագիծը պետաիրավական հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ ընդգրկվեց վաղը մեկնարկող Լիա Գումար նիստերի օրակարգ, այն քննարկվելու է 24 ժամյա ռեժիմով։ Հավելենք, որ սահմանադրական օրենքի փոփոխության համար անհրաժեշտ է պատգամավորների կողմ ձայների 3/5-ը, այսինքն 79 ձայն։ Իմ քայլը իշխող խմբակցությունը ունի 88 անդամ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու հազար թվականի գարնանը Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու, քաղաքական մի շարք գործիչներ արդեն հայտարարել են ընտրություններին առաջադրվելու մտադրության մասին, նրանց հետ երեք հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ղարաբաղի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը, առաջադրվելու մտադրություն էր հայտնել նաև Հայաստանի իշխանություններին խստորեն քննադատող Վիտալի Բալասանյանը, հանդիպման մասնակիցների թվում նրա անունը չկա, բայց ներկա է գտնվել ՀՅԴ Ղարաբաղի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Գալիք նախագահական ընտրություններին իրենց թեկնածությունն առաջադրած գործիչների հետ Ստեփանակերտում 3 կայացած հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է արցախյան նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների ազատ, արդար, թափանցիկ եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան անցկացումը, ընդգծելով, որ Հայաստանի կառավարությունն այդ գործում ամեն կերպ աջակցելու է Արցախի իշխանություններին։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ հանդիպմանը մասնակցել են Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ, Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւ արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը։ Ներկա եղել նաեւ ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը։ Թե այդ հանդիպմանը, թե դրան նախորդած Նիկոլ Փաշինյան Բակո Սահակյան երկկողմ հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել Արցախում կայանալիք համապետական ընտրությունների կազմակերպմանը, արկա քաղաքական իրավիճակին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան ակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծիք հայտնեց, որ նման հանդիպմամբ պաշտոնական Երևանը ընդգծում է, թե ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը Արցախում որքան կարևոր է։
Երևանը փաստացի գծել է այն սահմանը, պայքարի այն շրջանակը, որում տեսնում է Արցախի նախագահի ընտրությունը, եւ սահմանել գերակա խնդիրը, այն է ընտրական գործընթացի սահուն իրավական ընթացք։ Կա 3 հայտնի տեխնատուներից, որոնք մասնակցել են հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի համար առավել նախընտրելի թե ոչ, այստեղ մի քիչ դժվար է ասել, բայց հատկանշական է, որ հենց շրջանակն է գծվել եւ մշակվել, կամ այսպես ասած պայմանավորվել են խաղի կանոնները, հայտնվեց աջակցություն Արցախի իշխանությանը, եթե այդ իշխանությունը հենց այդ խաղի կանոններին հավատարիմ ապահովում է գործընթացը եւ ազատ ընտրության երաշխիքը։ Երաշխիք, որը Նիկոլ Փաշինյանը տվել էր դեռևս օգոստոսի 5-ին Ստեփանակերտում հանրահավաքի ընթացքում ունեցած ելույթում։
Արցախում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները կայանալու են 2020 թվականի գարնանը, մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին։
Նախորդ տարիներին ոչ միայն ոչ այնքան իշխանության ներկայացիչներ հաղթում, նկատի ունենալով Արցախի իշխանությունը, այլ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներ հաղթում, այսինքն Արցախի նախագահի ով լինելը որոշվում էր Երևանում։ Իհարկե որոշվում էր նաև Հայաստանում իշխող համակարգի Արցախյան շրջանակի հետ պայմանավորվածությունների համատեքստում, բայց այդուհանդերձ որոշվում էր Երևանում։ Հիմա դրված են բոլորովին այլ նշաձողեր, ինչի մասին նշեցի, դա ազատ ընտրության երաշխիքն է։
Սեպտեմբերին Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էին և Հայաստանի կառավարությունը 33.6 միլիոն դրամ հատկացրեց երկու կազմակերպությունների՝ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ու Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Օկտանյանի խոսքով Արցախում պետք է ամրապնդել ազատ ու արդար ընտրությունների մշակույթը։
Պետք է լինեն արդար թափանցիկ ընտրություններ, դրանում որևէ կասկած չկա։ Եթե չենք փորձում տողատակերպ ընտրել, շատ ճիշտ մեսիջա, որտեղ պետք է լինեն նորմալ ընտրություններ այդ մշակույթը, և Հայաստանում պետք է մտցվի, և Արցախում։
Այսօր Ազատության այդ զրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը հայտնեց, Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, ով նույնպես հայտարարել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին, չի հրավիրվել երեկվա հանդիպմանը։
Չի հրավիրվել, այո։ Դմա մոտեցման պատճառը այն է, որ այս տարվա մայիսի 20-ին ունեցած իր ելույթի համատեքստում Հայաստանի վարչապետի համար կարևոր է, որ Արցախի սիրելի հայրենակիցները իմանան, որ վարչապետը ու նրան սատարող աջակցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Բալասանյանի վերջին ամիսներին ծավալած գործունեությունը Հայաստանի և Արցախի ազգային անվտանգության տեսակետից համարում են քայքայիչ։
Ազատությունն այսօր փորձեց ստանալ Վիտալի Բալասանյանի կարծիքը, սակայն նա չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Ըստ Հակոբ Բադալյանի, Վիտալի Բալասանյանի վերջին ամիսների գործնեությունը իրեն լուսանցքից դուրս է դրել։
Առանցքային այն է, որ Բալասանյանը ինքը հայտարարել է խաղ, այսպես մարդ առանց կանոնների տրամաբանությամբ։ Մենք տեսնում ենք նրա հրապարակային հայտարարությունները ոչ միայն քննադատություն պարունակող Հայաստանի իշխանության հասցեին, այլ իրացիոնալ դավադրապաշտության ինչ-որ մի ծիրի մեջ, և այստեղ կարծում եմ Բալասանյանը առաջին հերթին ինքն է իրեն դուրս դրել խաղի այն հասկանալի կանոններից, որ կարող է լինել քաղաքական մրցակցության մեջ։ Խոսքն այն մասին չէ, որ չպետք է քննադատել Հայաստանի իշխանության, այլ այդ ամեն ինչը պետք է տրամաբանություն պարունակի, իսկ Բալասանյանի հայտարարությունները իմ գնահատմամբ վաղուց դուրս են եկել այդ շրջանակից քաղաքական բովանդակության առումով նկատի ունեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանը Աբովյանում այսօր այցելել էր ադամանդի մշակման գործարան, առիթը այդ գործարանի նոր արտադրամասի բացումն էր, և սովորաբար նման դեպքերում խոսք է բացվում ներդրումների միջավայրի, աշխատատեղերի ավելացման մասին, բայց ժամանակներ կային, երբ սեփականատիրոջից գործարանը պարզապես խլում էին, այսօր այդ մասին հիշեցրել է գործարար Խաչատուր Սուքյասյանը։ 2008-ին նա անդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ էր և պարզապես զրկվեց հանքային ջրերի բեժնի գործարանից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը Աբովյանից։
Սերս Սարգսյանը շատ վատ ղեկավար ա եղել։ Սերս Սարգսյանը ամեն ինչ այլ ա, իրա փեսայի, իրա չգիտեմ ում համար։
Սիլ կոնցերնի հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանի կարծիքն է Սերս Սարգսյանի մասին։ Եվրոպայի ժողովրդավարական կուսակցությունների համագումարում վերջերս Սերս Սարգսյանի հեղափոխական իշխանության ուղված կոշտ քննադատությունը Խաչատուր Սուքյասյանն ամբողջությամբ սուտ է որակում։
Ինքը շատ վատ ղեկավար ա եղել, ասեմ եւ ինչու։ Ինքը շատ վատ ընկեր ա, որտեղ երբ որ երկիրը կառուցվում էր Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը երբ որ Ղարաբաղից եկավ, ես իրան հիշում եմ, ինքը բոլոր իր հին ընկերներին մոռացավ, միջև անգամ իրանից հետո ինքը ումից որ ընդունեց նախագահությունը, նրան էլ մոռացավ, հետո այդ խափելը շատ վատ բան ա ես երկրում, եթե առաջի դեմքի մակարդակով մարդը կարա սուտ խոսի, Դա կործանված է, եւ այդ մարդը, եւ այդ միջավայրը, որտեղ ինքը ապրում է։
Գործարար Սուքիասյանը հեղափոխությունից ընդամենը 2 տարի առաջ Սերգ Սարգսյանին հրավիրել էր իրեն պատկանող Ռոսիա մոլի բացման արարողությանը։ Հիշեցրին հեղափոխությունից առաջ նախկին նախագահի հետ իր լավ հարաբերությունների մասին։ Սուքիասյանը շտկեց Հայաստանի նախկին ղեկավարի հետ իր հարաբերությունները բարիդրացիական են եղել։ Միաժամանակ հիշեցրեց նրա նախագահության օրոք իրենից խլեցին բջնի գործարանը։
Լավ հարաբերություն ասածը դուք եք ինձ ասում, դուք պետք է լսեք ես ինչ եմ ասում, ինչ եմ ունեցել։ Եթե Սերգ Սարգսյանը ինձանից գործանա խլե, ես չեմ կարծում, որ իր այդ լավ հարաբերություն ունեցել։ Ես ասել եմ, ես բարիդրացիական հարաբերություն չեմ ասել լավ։ Այդ գործանը խլվել է անօրինական, ամբողջությամբ այդ գործանը պետք է ետ վերադարձվի իրավական ճանապարով։ Ես կարծում եմ նրանք իրավական ճանապարհով չեն վերցրել, այլ ամբողջը կեղծ փաստաթղթերով, ամեն ինչը կեղծ է, դրանով զբաղվում են փաստաբանները, որոնք որ ժամանակին մեզ տեղեկացրել են, դա շատ մեծ զայլույթ է։ Ու այս ամեն ինչ, ինչ որ դուք տեսնում եք, այդ ամեն ինչի հակառակն է, այն ինչ որ եղել է տարիներ շարունակ, այս ամեն ինչը դրա հակառակի արդյունքն է։
Խաչատուր Սուքիասյանը մի խումբ գործարարների հետ մասնակցում էր Աբովյանում ADM Diamonds ադամանդների գործարանի պաշտոնական բացման արարողությանը։ Մասնակցում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության անդամները, Կոտայքի մարզպետը, Աբովյանի քաղաքապետը։ Գործարանի համար կատարվել է շուրջ 3.5 միլիոն դոլարի ներդրում, նախատեսում են ստեղծել 700 աշխատատեղ։ Արտակ և Արմեն Բաղիկյանները այն հիմնադրել են 2017 թվականին, նախկինում գործել է փոքր մասշտաբով, այժմ ընդլայնվում է։ Ընդլայնվող գործարանը տնտեսական փոխության օրինակներից է համարում էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Այն ինչ որ արվում է երկարաժամկետ տնտեսական ակտիվության համար չափազանց դրական հիմքեր է ստեղծել, եւս մեկ անգամ կրկնված կլինեմ, բայց կասեմ, որ ներդրողների համար առաջնահերթ նշանակություն ունեն սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը, հավասար մրցակցությունը, կոռուպցիայի բացակայությունը, որոնք եւ ներկա քաղաքականության ամենաառաջնահերթ կարևոր հարցերից են եւ հետեւողականորեն դրանք նաև մեն ուշացան կենտրոնում եւ իրականացում են։
Պատկան մարմիններն առավելագույնն են անում, որ ներդրում այն ծրագրերն իրականացվեն արագ եւ հաջող ընթացքով, ասաց էկոնոմիկայի նախարարը։ Ինչ վերաբերում է գործադիրի ղեկավարի հայտարարած թափառնող տնտեսական հեղափոխությանը եւ արդեն իսկ իրականացված հսկայական ներդրումներին, նախարարը օրինակներ չնշեց, ասաց փաստերը ձեռքին չեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք վերջին շրջանում Հայաստանի քաղաքացիներին թերևս ամենաշատը հուզող, ամենաշատ քննարկվող մի հարցի մասին՝ առողջապահական պարտադիր ապահովագրության մասին։ Կառավարությունը առաջարկում է, որ բոլոր աշխատողները առողջապահական ապահովագրության համար վճարեն աշխատավարձի 6%-ը։ Դա բոլորին հնարավորություն կտա օգտվել առողջապահական համակարգից։ Թոշակառունները, գործազուրկները, տարեցները եւս կարող են դիմել բժշկի, չվախենալով, որ դրա համար փող չունեն։ Սոցցանցերում ծավալված քննարկումներից մեկնաբանություններից երևում է, որ նման համակարգին հիմնականում դեմ են աշխատողները։ Տրամաբանությունն այն է, թե ինչու պիտի գումար վճարեն ուրիշների համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարության առաջարկը առողջության 6%-անոց հարկ սահմանելու մասին հանրային քննարկման է դրված ու քվեարկվում է իրավական ակտերի նախագծերի կայքում։ Ի տարբերություն առաջին օրերի, այժմ այդտեղ ավելի շատ են առողջության հարկին դեմ քվեարկողները։ Հանրային բանավեճին պարբերաբար արձագանքում է առողջապահության նախարարը Facebook-յան հանրագրերով։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ առողջության ապահովագրության համար գանձվող գումարը միևնույն է ծախսվում է հենց ձեր գրպանից և պետությունը նոր հարկատեսակով որևէ եկամուտ չի ակնկալում։ Բոլորը հենց հիմա բժշկական ծախսեր են անում և հաճախ այնպիսի ծախսեր, որ բերում են ընտանիքների աղքատացման։ Եվ եթե համակարգը ներդրվի, այն պաշտպանելու է հենց ձեզ, թե առողջ և երիտասարդ, թե ոչ այնքան առողջ և ոչ այնքան երիտասարդ տարիքում։
Առաջարկվող համապարփակ ապահովագրության նախագծով բուժօգնության փաթեթ ստանում են Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձից պահված 6%-անոց հարկի շնորհիվ։ Ինգո Արմենյան Հայաստանում կամավոր առողջապահական ապահովագրություն տրամադրող ընկերություններից առաջատարն է։ Դեռևս 90-ականների վերջից նրանց փաթեթներից օգտվել են դեսպանատների աշխատակիցները, այժմ նաև պետական սոցփաթեթի սպասարկման բեն զբաղված։ Ընկերության տնորենն ասում է, նախագիծը սպասված է ողջունելի բայց ունեն առարկություններ։
Երկրի ունենք կշերքի ետնժարին 6% եւ ունենք փաթեթ։ Մենք որ ասենք շատ է թե քիչ, այն փաթեթը, որ այսօր ներկայացված է քննարկման ենթակա, 6% միգուցե համաչափ է հաշվարկված, բայց արդյոք այս փաթեթը հասարակությանը բավարար է, որպեսզի ինքը իրան զգա ամբողջությամբ ապահովված, եւ հետո 6%-ը վճարելուց հետո հանգիստ ասի, ես պետության կողմից երաշխավորված եմ։
Ըստ Մելիք Սեթյանի, մարդիկ ավելի լայն ծառայությունների կարիք ունեն, քան այնինչ նախագծով է սահմանված։ Օրինակ ասում է, հաշվարկված է հայաստանցիներն առողջապահական ծախսերի 30% ուղում են ատամնաբուժությանը, իսկ պետության նախագծած փաթեթում միայն ատամի հեռացում ու պրոթեզավորում է նախատեսված։ Օրինակներ էլի ունի։
Քաղցկեղով հիվանդների դեպքերն են մեծ ծախսերը, որոնք որ քիմիոթերապիա եւ ճարագայթային թերապիա հատուցվում են ներառված է սահմանափակ քանակով, իսկ լինում են դեպքեր, երբ որ մարդկանց պետք է ոչ թե 1 կուրս, այլ 1 տարվա մեջ 3 կամ 4 կուրս։
Ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչի խոսքով պարզ չէ նաև, թե 6%-ն ինչպես է հաշվարկվել։ Արևշատ Մելիքսեթյանը շեշտեց, որպես տնտեսագետ է ասում, 3 միլիոն քաղաքացու և շուրջ 16 000 բուժաշխատողների միջև կապը ոչ թե թղթերով պետք է լինի, այլ ավտոմատացված համակարգով։ Միայն այս կերպ է ըստ նրա հնարավոր գնահատել բուժօգնությունը։
Որտեղ կլինեն 3 միլիոն մարդկանց տվյալները իդենտիֆիկացված, որտեղ կան այս բժիշկները, որոնք գիտեն ամեն մարդու չեքափներով դիագնոզները եւ ինչ կարիք ունեն, եւ այս պրոցեսը ու կա ամենակարևորը գայդլայնները, ուղեցույցները, ոնց է պետք ամեն դիագնոզը բուժվի։
Առանց այս ամենի գումարների թափանցիկ բաշխման մասին էլ խոսել հնարավոր չէ, ասում է տնտեսագետը։ Ինչ վերաբերում է այսօր գործող ապահովագրական ընկերություններին, Արևշատ Մելիքսեթյանը շեշտում է, պետության համապարփակ ապահովագրության կողքին իրենք կարող են առաջարկել ավելին, օրինակ պետությունը տեղ կտրամադրի հիվանդասենյակում, իրենք կառաջարկեն առանձին հիվանդասենյակ, իհարկե լրացուցիչ գումարի դիմաց։
Մասնավոր ապահովագրական փաթեթները մենք առաջարկել ենք եւ պատրաստում ենք առաջարկել իլերումն այս ամեն ինչին ձեր նախընտրած պրոֆեսորի մոտ ժամ եւ իր ընտրություն։ Դա կարելի ասել մարդկանց կապրիզն է, որը դիմաց պետք է վճարել։
Համապարփակ ապահովագրության առաջարկին ավելի ակտիվ դեմ են արտահայտվում արդեն իսկ ապահովագրություն ունեցողները, ասում են, ավելի էժան գնով հոգում ենք մեր առողջական հոգսերը։ Նախարար Թորոսյանը հակադարձում է կամավոր ապահովագրական համակարգը 100 000 քաղաքացու հարցելուցում, համապարփակը բոլորինը։ Ի դեպ, դեմ տեսակետներ են հնչում նաև բժշկական հանրությունից։ Գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանը Facebook-յան կես ժամանոց եթերում քննադատել ու առաջարկ է ներկայացրել։ Բժիշկ Մանասյանը նախ շեշտում է, որ սա բոլորովին էլ 100%-անոց բուժապահովագրություն չէ, ու խոսքը քիթը փոքրացնելու կամ կուրծքը մեծացնելու կմահաճույքների մասին էլ չէ։
Գեպատիտ C-ի բուժումը չի փոխադուցվում, գեպատիտ B-ի բուժումը փոխադուցվում է ոչ այնքան որակյալ, որքանով 2019 թվին կարելի է այդ գեպատիտ B-ն բուժել, կրոնի հիվանդության բուժումը չի փոխադուցվում, խոցային կոլիտի բուժումը չի փոխադուցվում, բայց ի՞նչ է փոխադուցվում։
Մանասյանը կողմ է համապարփակ առողջապահական ապահովագրությանը, բայց առաջարկում է դա անել աստիճանաբար, սկսել օրինակ 500 դրամից, որ պետք է վճարեմ բոլորը, անկախ նրանից աշխատում են թե ոչ։
Սոցիալական համերաշխություն չի լինում, երբ որ դուզդից վերցնում ես ամեն ինչ, ինչ որ դիմացից արևանից կոպեկ ոչինչ չես վերցնում, ու ասես հայ դու փոխադուցի դիմացից արևանի համար։ Չէ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը ընդդիմությունը առաջարկում է քննիչ հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու համար Երևանի քաղաքապետարանին աղպատար մեքենաներ նվիրելու հետ կապված հարցերը։ Երևանցիները հաստատ հիշում են աղբիկույտերը, սանիտեքը համարյա չէր աշխատում, քաղաքապետարանը աղբանության նոր ընկերություն ստեղծեց, աղբատար մեքենաներ ձեռք բերեց և խնդիրը վերջապես լուծվեց։ Բայց պարզվում է, շուրջ 2 տասնյակ մեքենաներ քաղաքապետարանը նվեր է ստացել։ Ընդդիմության մոտ կասկածներ կան, որ նվիրվածության դիմաց նրանք ինչ-որ բան են ստացել, ասենք աղպատար մեքենաներ շինարարական թույլտվության դիմաց, բայց կարող է այդ թույլտվության ամսաթիվը հին է, ավելի շուտ է եղել դա։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը Երևան համայնքին կատարած նվիրատվության գործընթացում շարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնել։ Խմբակցությունն այսօր արդեն իսկ սկսել է այդ կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվում է падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ի, այսինքն 33-ի պահանջով։
Հանձնաժողովը ընթացքի մեջ է։
Ծրագրությունները արդեն սկսել եք
հավաքել։ Մեր մոտ սկսել ենք, հետո կդիմենք ԲԿ-ի։ Քնիչ հանձնաժողովը քաղաքապետարանում արտոնություններ տալու եւ դրա դիմաց որոշակի ծառայություններ եւ գույք ստանալու կոռուպցիոն ռիսկերի շինթույլտվությունների ուսումնասիրման հանձնաժողովը լինելու, կարծում եմ, որևէ խնդիր չի լինի, որ միանան։ Պարոն Մարուկյան,
տևական քննադատությունից հետո քաղաքապետարան օրեր առաջ հրապարակեց 21 աղբատարների նվիրատուների ցանկը։ Համաձայն քաղաքապետարանի ներկայացրած ցանկի, օրինակ 14 աղբատար նվիրել է N և S Construction SP-ն, 3 հատ Alex and Holding SP-ն, որը կապվում է նախկին падգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Այս ցանկը ըստ հետքի կապված է նախկին և ներկա պաշտոնյաների հարազատների հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Սամվել Ալեքսանյանը անդրադառնալ նվիրատվությանն ասաց.
Ես կամազների հետ իշք գործ ունեմ։ Ցավը տանեմ, ես կամազների հետ գործ ունեմ, դել ասեցին կամազներ նովա նվիրե։
Ձեզ հետ կապ չունի
ընկերությունը։ Հա՞։
Ձեզ հետ կապ չունի ընկերությունը։
Ինձ հետ կապ չունի։ Համոզեք։
Ձեր ազգականները չեն դիքչել։
Ձեզ հետ երկիրը գյուղտեր ազգականները։
Ընդդիմադիրները նաև բարձրաձայնում էին, ինչու քաղաքապետը չէր պահպանել հաշվետվողականության և թափանցիկության սկզբունքը։
Այդ ինչպես է եղել, որ հենց նրանք են նվերներ տվել, ովքեր որ գործ են ունեցել քաղաքի հետ կապված։ Այսինքն չկա մի ուրիշ երրորդ անձ, որը նվիրաբերել է բան ու տարածք չի ստացել, շինթույլտվություն չի ստացել, արտոնություն չի ստացել։ Ես գործարարների մասն եմ խոսում։ Եվ այս առումով դրա համար բնականաբար կա կասկածներ, եւ այդ կասկածները փառատելու համար լավ կլինի, որ պարոն Մարությանը գնա ու եթերում եւ իր ճշմարտացիությունն ապացուցի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասաց, առայժմ որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չեն ստացել։ Նշեց, յուրաքանչյուր գործընթաց, որը չի հանրայնացվել, կարող է առաջացնել կասկածներ։
Յուրաքանչյուր գործընթաց, որը տեղի է ունենում եւ այսպիսի արմակարարույցը, նա պետք է լինի շատ պարզ, բաց եւ հասկանալի, որովհետեւ յուրաքանչյուր գործընթաց, որը մեկ էլ պարզվում է տարբեր, հա, չգիտեմ, կողքից նյութերից կամ թղթակիցներն են գտնում այդ գործընթացների որոշակի կասկածելի լինելը, նա պետք է իհարկե անպայման ուսումնասիրվի եւ առհասարակ կոչ եմ անում յուրաքանչյուր ընթացք, որը տեղի ունենում Հայաստանում, ինքը լինի բացառապես պարզ եւ բաց, որ ոչ մի կասկածներ չլինեն, կամ եթե նույնիսկ կան ինչ-որ պահեր, որ այդ պահերը անպայման բացահայտվեն, դա է ամենակարևորը։ Այո, յուրաքանչյուր գործընթաց, որը այս կամ այն ձևով ինչու ոչ չի հանրայնացվել կամ խոարտված, նա արդարացի առաջացնում է կասկածներ։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը օրեր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերի ընթացքում անդրադառնալով ընդդիմադիրների հայտարարություններին ապատեղեկատվություն էր որակել դրանք։ Նա ներկայացրել էր փաստաթղթեր ու պնդել, որ շինթույլտվություններն ավելի վաղ են տրվել, նրանք չեն կապվում նվիրատվությունների հետ եւ որ նվիրատվություններ անողները որևէ արտոնություն չեն ստանում։
Ասում էին, ես նաեւ ասացի, չեմ հիշում այդ ընկերությունների անունները, անվանումները, եւ ոմանց դա զարմանալի թվաց, ասեմ ավելին, այդ ընկերությունների հետ ոչ մի առնչություն չունեմ, երբեւեց իրենց հետ չեմ հանդիպել եւ ես չեմ կարող հիշել նրանց անունները, որովհետեւ դա հազարավոր ընկերություններ են, հարյուրավոր ընկերություններ, որոնք գործարքներ ունեն տարբեր շինթույլտվություն եւ այլն քաղաքապետարանի հետ, եւ մասնավորապես որ այս ընկերությունները, որոնք ինչ-որ նվիրատվություն են արել, բացարձակ ոչ մի արտոնություն կամ ինչ-որ առավելություն չեմ ստանում, ուստի ես ընդհանրապես կարիք չունեմ հիշելու իրենց անունները եւ վերաբերմունքը դեպի իրենց որպես շարքային ընկերություն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրականությունում ինչ որ տարածքներ գրավելու առաջին հարվածի տակ սովորաբար ընկել են հանրային տարածքները, մայթերը, կանաչապատ տարածքները, զբոսայգիները, դրանց տերերը եղել են քաղաքային կամ շրջանային իշխանությունները, որոնց թույլտվությամբ կամ ինչ-ինչ գործարքներով հանրային տարածքները վաճառվել են, ինչ որտեղ քանդվել են, ինչ որտեղ շինություններ են առաջացել։ Վանաձորի Արցախ բուրակի մասին լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի քաղաքապետարանում կքննարկվի պատմական հուշարձան հանդիսացող Արցախ պուրակը համայնքին հետ վերադարձնելու հարցը։ Իրավապահները քննել ու պարզել են, որ պուրակը մասնավորեցման ենթակա տարածք չի եղել, մինչդեռ 13 տարի առաջ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի միանձնյա որոշմամբ այն վաճառվել է երկու ընկերությունների։ Դատախազությունը միջնորդագիր է ուղարկել Վանաձորի համայնքապետին, առաջարկելով քննարկել նախկին քաղաքապետի օրենքի խախտմամբ ընդունված ոչ իրավաչափ որոշումն ամբողջությամբ անվավեր ճանաչելու և համայնքի օրինական շահերը վերականգնելու հարցը։ Համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ազատությանն ասաց, առաջիկայում այն կքննարկեն բոլոր կողմերի հետ։
Դատախազության և շահագրգիր կողմերի միջև, որպեսզի օպտիմալ տարբերակի հանգենք, որովհետև ամեն ինչ, որ մեր իրավազորության շրջանակներում է, ըստ այդմ ընդհանուր կոնսենսուսի պայմաններում կորոշենք, թե մեր քայլերը ոնց ենք վերադասավորում։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր դատախազության միջնորդագիրն ու գրառում արել, թե գնդակն այժմ Վանաձորի համայնքապետի ու համայնքապետարանի դաշտում է։ Ի պատասխան Մամիկոն Ասլանյանը հրապարակային ընդունել էր իրենց դաշտն ետված գնդակն ու շեշտել. «Բոլոր օրինական միջոցներով պատրաստ եմ գործի հետագա ընթացքի համար. Ես երբևէ որևէ անօրինական գործընթացի կողմնակիցը չեմ եղել և բացի օրենքից այլ երևույթներով բացարձակ կաշկանդվածություն չունեմ»։ Մարզպետի Facebook-յան գրառման տակ նշել էր Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիշեցնենք, Արցախ պուրակը Գ և Մ ու Կինոթատրոն Մոսկվա ընկերություններին վաճառվել է 13 տարի առաջ Վանաձորում պարբերաբար հանրահավաքներ կազմակերպելու շրջանում։ Ընդդիմադիրները մինչև այսօր էլ շեշտում են, որ դա արվեց միայն հանրահավաքներն արգելելու նպատակով։ Չնայած այդ սեփականաշնորհման և տարածքում կինոթատրոն կառուցելու ծրագրի դեմ հանրության դժգոհություններին ու բողոքի ակցիաներին, պատմական հուշարձան հանդիսացող տարածքի վաճառքը հնարավոր չեղավ կասեցնել, բայց կինոթատրոն չկառուցվեց։ Ուղիղ 10 տարի անց 2017 թվականին արդեն համայնքի ներկայիս ղեկավարը սեփականատերերից մեկին Գ և Մ ընկերությանը տվեց Արցախ պուրակում մանկական զբաղվածության կենտրոն կառուցելու թույլտվություն։ Անցած 1.5 տարում կառուցվելու արդեն ավարտուն տեսքի է բերվել կենտրոնը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք իրավաչափ է համարում շինարարության թույլտվությունը օրենքի խախտմամբ սեփականաշնորված տարածքում, Վանաձորի համայնքապետը պատասխանեց, որևէ իրավական նորմ չեն խախտել։
Որևէ խախտման նշուտ և որևէ իրավական ակտում չկա նշված, որ շինթույլտվությունը տրվել է խախտումներով։
Բայց դեռ անցած տարի ամռանը Վանաձորի քաղաքապետը գրավոր պահանջ էր ստացել Մշակույթի նախարարությունից դադարեցնել Արցախ պուրակում մանկական զբաղվածության կենտրոնի շինարարությունը, պատճառաբանությամբ, որ նախագծային փաստաթղթերը օրենքով սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել նախարարության հետ։ Նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանն ազատության եթերում հայտարարել էր, որ իրենց գործակալությունը երբևէ Վանաձորի Արցախ պուրակում շինարարություն իրականացնելու համաձայնություն չի տվել։ Ավելին, ըստ նրա, Վանաձորի գլխավոր հատակագծում, որին միջգերատեսչական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն էր տվել, Արցախ պուրակը եղել է միայն կանաչ գոտի առանց կառուցապատման հնարավորության։
Դա գեղտի է, մենք գենպլանին համաձայնություն տվել ենք մի ձևաչափով, դա որպես կանաչ գոտի, այդ համաձայնության ստորագրությունները այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը վերցրել են, իրենք գենպլանը փոխել են ուրիշ էջ, ես դա նաև պաշտոնապես եմ ասում ձեզ, և կցել են այդ ստորագրությունը, որ իբր այդ ստորագրությունը վերաբերվում է կամ են գենպլանին, որը որ մենք չենք համաձայնացել, կամ իրենց այդ ստորագրին։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ազատությանը տված հարցազրույցում այսօր հաստատեց, նախարարությունը համաձայնություն է տվել մի հատակագծի, որտեղ Արցախ պուրակում կառուցապատում նախատեսված չէր։
Նույնիսկ հուշարձանի դեպքում մշակույթի նախարարությունը իր համաձայնությունը տվել է շինարարություն կատարելու, բայց գլխավոր հատակագծի այն ժամանակաշրջանի վերաբերյալ, որին մենք տվություն ենք տվել, նման նշում չի եղել։
Մինչդեռ նախկինում Արցախ պուրակի սեփականաշնորհման գործընթացը կասկածի տակ առած իրավապաշտպանների բոլոր բողոքները, թե դատախազություն և թե դատարան, մերժվել են։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակներ անցած տարի դատի տվել քաղաքապետարանին։ Վիճարկել էին պուրակ նոտարելու և շինթույլտվություն տալու մասին Վանաձորի երկու քաղաքապետերի որոշումների օրինականությունը։ Մինչդեռ դատարանը մերժեց իրավապաշտպան կազմակերպության հայցը, իսկ պատմական հուշարձանի տարածքում մանկական զբաղվածության կենտրոնի շինարարությունը շարունակվեց ու ավարտվեց։ Չնայած սեփականատերերն ըստ պայմանագրի պարտավորվել են բարեկարգել տարածքը, բայց անցած տարիներին որևէ աշխատանք չեն իրականացրել։ Այս տարվա ամռանը համայնքապետարանը կառավարության համաֆինանսավորմամբ սկսել է Արցախ պուրակի սեփականաշնորված երկու տարածքները բարեկարգելու ծրագիր։ Երկու ամիս առաջ Վանաձորի տոնին մարզկենտրոն էր այցելել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող շինարարությանը ծանոթանալիս եղավ նաև Արցախ պուրակում։ Որպես նախկին ընդդիմադիր մտաբերեց, որ առաջներում շատ դժվար էր այստեղ հանրահավաքներ անցկացնել։ Հիմա այն բավականին հարմարեցվել է բազմամարդ հանրահավաքներին։
Այս պուրակը վերջացած հանրահավաքանել հիմա նորմալ հարմար տեղ է գտնի։ Այս ժամանակ այս բաների վրա էր դա։ Դե այս մասը ինչ էր, բաներ չքանդված է։
Քանդված
կաֆե։ Ես վերադարձրել եք համայնքին, թե լինել
է։ Սրճանի տեղը հիմա։
Չէ, բայց
բաները մասնաճյուղը հարապարակ է։
Հա, բայց այսպես ազատ տարածքները կարևոր են, էլի։
Նշենք նաև, որ Պուրակի սեփականատերերից մեկը կինոթատրոն Մոսկվա ընկերությունը նախնական համաձայնություն է տվել իրեն պատկանող հատվածը համայնքին հետ վերադարձնելու մասին, ազատությանը հայտնեց համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանը ինքնալուծարվելու որոշում է ընդունել, պատգամավորները դիմել են երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին, նրան խնդրելով ցրել խորհրդարանը և վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել։ Պարլամենտը խառակիրի արեց, գրել է Թուրան գործակալությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Նախկինում իրենց հատուկ արժանիքների և ձեռքբերումների մասին հպարտությամբ խոսող Ադրբեջանի ժողովրդի ընտրյալները որոշեցին ծրվել և մանդատները փոխանցել առավել երիտասարդ լեզուների մացող ստեղծագործ քաղաքական գործիչների։ Խորհրդարանը ծրելու և վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու իշխող կուսակցության համապատասխան խնդրանքն ուղղված երկրի նախագահին այսօր Ադրբեջանի օրենսդիր մարմինն ընդունեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 99 պատգամավոր, մեկը ձեռնպահ է մնացել, ընդդիմացել է ընդամենը մեկ պատգամավոր։ Այժմ նախագահ Իլհամ Ալիևը պետք է հայտարարի երկրում խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների անցկացման օրը։ Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն խորհրդարանի լուծարման դեպքում արտահերտ ընտրությունները նշանակվում են ոչ շուտ, քան 60 օրվա ընթացքում։ Այսպիսով 6-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրություններն Ադրբեջանում ըստ ամենայնի տեղի կունենան հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին։ Օրենքի համաձայն Ադրբեջանում հերթական խորհրդարանական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային հաջորդ տարվա աշնանը։ Խորհրդարանում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող Իլհամ Ալիևի գլխավորած քաղաքական ուժը ԵՆԻ Ադրբեջանը, որի ձեռքում է 125 մանդատներից 70-ը, անցյալ շաբաթ հայտարարեց, թե ցանկանում են լուծարել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող օրենսդիր մարմինը, որը, ինչպես պնդում են, խանգարում է երկրի առաջնորդի բարեփոխումներին։ Ալիևի կուսակից պատգամավորները, սակայն, չեն մանրամասնել, թե ինչպես են հատկապես խոչընդոտում կառավարության քայլերին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Սիավուշ Նովրուզովը փոխարենը մատնանշում է պաշտոնական Բաքվի կողմից այնքան քննադատվող եվրոպական երկրների փորձը, թվարկելով արևմտյան երկրները, որոնք նույնպես ցրել են խորհրդարանը արտահերտ ընտրություններ անցկացրել և հաջողել։
Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Խորվաթիա, Իսպանիա, Ուկրաինա, այս երկրներում հասկացել են, որ օրենսդիր մարմինը չի համապատասխանում ժողովրդի մարտահրավերներին։
Այսօր ադրբեջանական խորհրդարանում իշխող խմբակցության պատգամավորներն իրար հերթ չտալով ամբիոնից հայտարարում էին լուծարվելու անհրաժեշտության մասին։ Նախագահին խանգարող խորհրդարանի լուծարման մասին անսպասելի հայտարարություններն Ադրբեջանում տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք են տվել։ Պատճառների մասին չկա պաշտոնական պարզաբանում, հնչում են բացառապես ենթադրություններ։ Ալիևին հղած դիմումում, որն այսօր ներկայացնում էր իշխող խմբակցության պատգամավոր Բախար Մուրադովան, մասնավորապես ասվում է.
Azerbaycan Respublikası'nın Milli Meclisi
Նախագահի կողմից իրականացվող բարեփոխումների քաղաքականությունը վերջին ամիսներին նոր որակական փուլ է մտել։ Նախարարների կաբինետում գործադիր իշխանության կենտրոնական և տեղական մարմիններում դատական համակարգում, մի խոսքով, բոլոր ոլորտներում կառուցվածքային և կադրային փոփոխությունները ժողովրդի կողմից դրական են գնահատվում։ Բարեփոխումների համակարգային բնույթը, նոր մարտահրավերները, հանրության սպասելիքներն ու նմանօրինակ հանգամանքները պայմանավորվում են բարեփոխումների խորացում և օրենսդիր մարմնում և խորհրդարանի նորացում։
Մուրադով ամփոփել է, որ ներկայիս խորհրդարանի գործունեությունը չի համապատասխանում իր թվարկած իրողություններին։ Ադրբեջանի քաղաքագիտական շրջանակներում միջդեռ կարծում են, որ խորհրդարանի լուծարումը իշխանության ներսում առկա ճգնաժամի մասին է վկայում։ Մի մասը պնդում է, որ օրենսդիր մարմնի արտահերտ ընտրությունները նշանակում են հերթական փուլը իշխանությունը նախագահից առաջին փոխնախագահին առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային սահուն փոխանցել ու ճանապարհին։ Թուրանգործակալության գլխավոր խմբագիր Մեհմոն Ալիևի գնահատմամբ 2015-ի նոյեմբերին ընտրված խորհրդարանի լուծարումը վկայում է Մեհրիբան Ալիևային նոր վարչական լծակներ տալու մասին։ Թուրանի խմբագիրը հավելում է, որ նախագահ Ալիևի նախաձեռնած կադրային փոփոխություններն ընդհուպ իր աշխատակազմում հենց այդ մասին են խոսում։ Նա ազատվել է 5 կադրերից, ինչպիսիք է նախագահական աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիս Մեհտիևը, ներքին գործերի նախարար Ռամիլ Ուսուբովը, նախագահի օգնական Ալի Հասանովը և փոխարենը պաշտոններ են ստացել Մեհրիբան Ալիևայի վերահսկողության տակ գտնվող ոլորտներում աշխատող անձինք։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երկօրյա այցով ժամանում է Բաքու, քննարկվելու հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Ղարաբաղի խնդիրը։ Հիշեցնեմ, անցած նոյեմբերին Լավրովը Հայաստանում էր։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր երկօրյա այցով Բաքու է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նա բանակցություններ կանցկացնի այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Օրակարգի գլխավոր հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում կողմերին աջակցելն առաջնային խնդիր է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում և այն Ռուսաստանի նախագահի ուշադրության կենտրոնում է, ասված է Լավրովի այցին ընդառաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ հակամարտությունը կարող է լուծվել բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով կողմերի միջև երկխոսության ճանապարհով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով Լավրովը Բաքվում իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ կքննարկի Բաքվի և Մոսկվայի փոխգործակցությունը, ԱՊՀ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի և այլ միջազգային կառույցների շրջանակներում օրակարգում կլինեն նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Պաշտոնական Բաքուն և Մոսկվան հայտարարում են երկու երկրների միջև հարաբերությունների ակտիվ զարգացման, նոր հեռանկարային ծրագրերի իրականացման մասին։ Երկու երկրների ղեկավարների միջև պահպանվում է ակտիվ շփումը։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները անցնող տարում երկու երկկողմ հանդիպում են ունեցել, ևս մեկ հանդիպում նախատեսված է դեկտեմբերի վերջին։ Անցած շաբաթ Մոսկվայում էր պաշտոնական այցով Ադրբեջանի փոխնախագահ և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, ում ընդունել էին Ռուսաստանի և նախագահ և վարչապետը։ Ապրանքաշրջանառությունը երկրների միջև ակտիվ զարգանում է, անցած տարի այն կազմել էր 2.5 միլիարդ դոլար։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի այցին։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերադաշտության ղեկավարը Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Նոյեմբերի 11-ին Երևանում Լավրովը մասնավորապես ասել էր, թե առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել, հավելելով Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։ Իսկ ավելի վաղ, հոկտեմբերի 2-ին Սոչիում Վալդայի համաժողովում ունեցած ելույթում Լավրովը քննադատել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի «Արցախը Հայաստանն է և վերջ» հայտարարության համար, նշելով, թե նման հայտարարությունները չեն նպաստում բանակցություններն առաջ տանելու մթնոլորտի ձևավորմանը, հավել է։ Դեկտեմբերի 4-ին Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Նացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ առաջիկա հանդիպմանը Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններին է անդրադարձել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, նա խոսել է Երևանում Հորդանանի գործընկերոջ հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Զոհրաբյանի խոսքից լսենք այդ հատվածը.
Մենք մեկ միասնական փաթեթ ունենք, որի մեջ կա շատ կարևոր հարցի բուն կարգավորմանը առնչվող հարցեր, այո, և կան շատ կարևոր հարցեր, որոնք վերաբերվում են միջավայրին, որի մեջ տեղի ունենում խաղաղ կարգավորման գործընթացը, և բոլորը շատ մեծ նշանակություն ունեն իրենց ամբողջության մեջ, իրենց համապարփակության մեջ։ Այսօրվա դրությամբ դուք գիտեք մեր դիրքորոշումները, որոնք վերաբերվում են բուն կարգավորման մեջ մեր գերակայությունները, կրկնեմ, որ դրանք մեկ նախադասությամբ արտահայտվում են այն գերակայություններին, առնչվում են այն գերակայություններին, որոնք վերաբերվում են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը և Լեռնային Ղարաբաղի ստատուսին, և բնականաբար մենք շարունակել ենք փորձարկել մշակել այն ուրեմն մոտեցումները, համադրումները, որտեղ մեզ անհրաժեշտ է լինելու տեսնել, որ մեր կերակա կարևորագույն հարցերը ստանում են իրենց համապատասխան արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերվում է հավասարաչափ կարևոր մյուս ուրեմն շարքին հարցերի, որոնք առնչվում են միջավայրին, սրանք նույնպես կարևոր հարցեր են։ Գիտեք, որ մենք ունեցանք որոշ համեստ արդյունք այս շրջանում, այս անցած ամսվա ընթացքում, և շարունակելու աշխատել այդ ուղղությամբ իհարկե մեզ համար կարևոր է և հետաքրքրական է։ Այդ հավասարաչափ կարևորություն եմ տալիս, ընդգծում եմ շատ մեծ խիստ նշանակությունը, որ տալիս ենք բոլոր այն մեխանիզմներին, բոլոր այն միջոցառումներին, որոնք ուղղված են ռիսկերի էսկալացիայի, ռիսկերի նվազեցմանը։ Առավել ևս, որ վստահ եմ, դուք երեք տեսակ հայտարարությունը արտաքին գործերի նախարարության շուտ շաբաթ օրը, որտեղ մենք արտահայտեցինք մեր դիրքորոշումը կապված շփման գծում մեր կողմից վիրավորված զինվորի կապակցությամբ, սա մեզ համար բնականաբար այդ մեխանիզմների, այդ ուրեմն այդ միջոցառումների իրականացումը, իրատեսական դարձնելը, ամրապնդելը ռեժիմը, զինադադարի ռեժիմը, և ամրապնդելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որոնք նպաստում են և ապահովում են էսկալացիայի ռիսկերի նվազեցում, նույնպես հանդիսանում են չափազանց կարևոր հարց մեզ համար։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն էր։ Միացյալ Նահանգներում Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփը չի մասնակցի ներկայացուցիչների տանը նախագահի իմպիչմենտի հարցով լսումներին։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Սպիտակ տունը հաղորդել է, որ ոչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ոչ էլ նրա փաստաբանները մտադիր չեն մասնակցել կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախաձեռնությամբ ընթացող իմպիչմենտի լսումներին։ Սպիտակ տան խորհրդական Փատ Չիպոլոնեն ներկայացուցիչների տան իրավական հանձնաժողովի անդամներին դեկտեմբերի 1-ին ուղարկել է նամակ, որում հանձնաժողովականների աշխատանքը քննադատել է սահմանված ընթացակարգը խախտելու և հիմնարար արդարության բացարձակ պակասի համար։ Հանձնաժողովը պետք է դեկտեմբերի 4-ին կազմակերպի հանրային քննարկումներ։ Իմպիչմենտի հարցով զբաղվում են ներկայացուցիչների տան 3 հանձնաժողովներ, որոնք պետք է որոշեն, թե արդյոք կան հիմնարար և արժանահավատ պատճառներ իմպիչմենտի առաջարկը ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում քննարկելու և քվեարկելու համար։ Իմպիչմենտի նախաձեռնության առիթ է հանդիսանում այս տարվա ամռանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը իր ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ըստ դեմոկրատների, Նախագահն այդ զրույցում փորձել է Զելենսկուց կորզել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում հավանական մրցակից դեմոկրատական նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին վարկաբեկող նյութեր։ Թրամփը Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնության տրամադրումը կապել է Ուկրաինայում Ջո Բայդենի որդուն Հանթեր Բայդենին վերագրվող հանցանքների հետաքննության հետ։ Հանթեր Բայդենը ժամանակին Բուրիսմա ուկրաինական էներգետիկ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ էր։ Դեմոկրատների պնդմամբ նախագահն իր անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիին է հանձնարարել Բայդեններին վարկաբեկող տեղեկությունների հայթայթումը։ Դոնալդ Թրամփը հերքում է մեղադրանքը, պնդելով, որ հեռախոսազրույցում որևէ կերպ ճնշում չի գործադրել Զելենսկու վրա։ Թրամփն այս իմպիչմենտի նախաձեռնությունը անվանել է աննախադեպ վհուկավորս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամբողջ պատմության ընթացքում։ Սպիտակ տան խորհրդական Չիպոլոնեն ներկայացուցիչների տան իրավական հանձնաժողովին հղած նամակում գրել է, թե նախագահին և նրա փաստաբաններին անհրաժեշտ ժամանակ չի տրամադրվել լսումներին պատշաճ կերպով նախապատրաստվելու համար, բացի այդ Սպիտակ տանը չեն հայտնել, թե ովքեր կլինեն վկաները։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքները, նախագահը և նրա փաստաբանները մերժում են լսումներին ներկա լինելու հրավերը։ Սպիտակ տունը պատրաստվում է նաև մեկ ուրիշ նամակով դեկտեմբերի 6-ին պատասխանել հաջորդ լսումներին մասնակցելու հրավերին։ Այդ լսումների ժամկետը դեռ որոշված չէ։ Ներկայացուցիչների տան իրավական հանձնաժողովի նախագահ Ջերոլդ Նադլերը Թրամփին անցած շաբաթ ուղարկած նամակում գրել է, որ նախագահը կարող է ինքը մասնակցել լսումներին կամ ցանկության դեպքում գործողել փաստաբաններին։ Նախագահը պետք է կամ մասնակցի լսումներին, կամ վերջ տա դրա վերաբերյալ գանգատվելուց, ասել է Նադլերը։ Եթե ներկայացուցիչների տան 3 հանձնաժողովները որոշեն հարցը ներառել լիագումար նիստի օրակարգում, և եթե ներկայացուցիչների տունը մեղավոր ճանաչի Թրամփին, ապա նա կհամարվի իմպիչմենտի ենթարկված նախագահ, սակայն նրան պաշտոնից ազատելու հարցի լուծումը վերապահվում է միայն սենատին, որտեղ հանրապետականները մեծամասնություն ունեն։ Դրանից ելնելով, վերլուծաբանները գործնականում անհնարին են համարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Ջոն Թրամփի պաշտոնանկության հավանականությունը։
Գայանե Դանիլյանը պատմում է Թումանյանի Անուշի մոտիվներով Կոմիտասյան մեղեդիների մասին։
Այս երեկո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա մի աննախադեպ երաժշտական ներկայացում, որի ընթացքում մեր երաժշտասերներին առաջին անգամ հնարավորություն կընձեռնվի ամբողջովին ունկնդրել Հովհաննես Թումանյանի «Անուշը» պոեմի հիման վրա գրված Կոմիտասյան մեղեդիները Թաթուլ Ալթունյանի անվան երկիպարի պետական անսամբլի և մենակատարների կատարմամբ, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այս երաժշտական ներկայացումը հոբելյանական է, նվիրված մեր մեծերի Թումանյանի և Կոմիտասի ծնողների 150-ամյակին։ Երաժշտական ներկայացման բեմադրիչը ռեժիսոր Ժիրար Դադասյանը ներկայացումից առաջ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Սա պետք է ցաքեր տարվա սկզբին, հավանաբար, որտեղ այդ երկու հանճարների 150-ամյակն է եւ միակ ստեղծագործությունը, որ միավորում է իրենց երկուսին, հա։ Եվ պատահական չի մեր աֆիշում, որ իրենք երկուսով են, հա, իրենց հենց բանն է, հա։ Սա առաջին դեպքն է, երբ որ համադրվել ամբողջ այդ մեղեդիները Անուշի
Կոմիտասյան,
ամբողջ Կոմիտասյան մեղեդիները Անուշի թեմայով եւ ժողովրդական նվագարանների հենց հիման վրա արված։
Ինչպես ինքն է արել։
Ինչպես ինքն է նախատեսել, այո։ Եվ ամբողջացվել է ու հրաշք մեղեդիներ են, ես ասեմ, որ ես մեծ բավականություն եմ ստացել, որովհետև հրաշքը, ձայները ֆանտաստիկ ձայներ։
Պատասխանատու աշխատանք է ի վերջո։
Շատ պատասխանատու, որտեղ Կոմիտասի նշաձողը այնպիսին է, որ պիտի պահպանես քո արտահայտչամիջոցներով, պիտի փորձես այդ մակարդակը պահպանել։ Մենք փորձել ենք անել երիտասարդների սիրո պատմություն, եւ նաեւ հայկական ազգային, իհարկե, դրա ողբերգականությունն է պատմության։ Շատ ուզիչ ասեմ, ես անընդհատ շակավորում եմ։
Հայտնի է, որ իր ժամանակին անվանի կոմիտասագետ Ռոբերտ Աթյանի տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ են հայտնաբերվել Կոմիտասի Անուշի մասունքները, իսկ այդ մեղեդիներն էլ ամբողջացվել են կոմպոզիտոր Արզաս Ոսկանյանի շնորհիվ։ Եվ ահա այսօր նրա որդին, ներկայացման լիբրետոյի հեղինակ, նաև ներկայացման դիրիժոր, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի դոցենտ և Թաթուլ Ալթունյանի անվան երկիպարի պետական անսամբլի տնօրեն Գրիգոր Ոսկանյանը շեշտում էր.
Ծեսորում ենք մոտ 45 րոպե, 40-45 րոպե մի ամբողջական ներկայացում։
Ինչպես ծնվեց մտահղացումը։
Մտահղացումը ծնվել է դեռևս 1904 թվականին Մարիամ Թումանյանի պատգամով Կոմիտասին, որը պատգամել էր անդրադառնալ Թումանյանական խոսքին Անուշին։
Այսպես ստեղծել է օպերա։
Այո, Կոմիտասը ըստ Աթայանի օպերա չէր անվանում այս ստեղծագործությանը, մենք էլ հետևել ենք եւ դրել ենք ժանրային իմաստով երաժշտական ներկայացում։ Ես նյութերի հայտնաբերումը, հրապարակումը ամբողջությամբ կամ համալրումը այդ նյութերի հրապարակման, հայտնաբերման մեծ երաժշտագետ եւ համարձակից կոմիտասագետ Ռոբերտ Աթայանն է, որը դեռևս 70-ականներին պատգամեց ավագի իրավունքով Արզաս Ոսկանյանին անդրադառնալ եւ ամբողջացնել։ 50 տարի հետո Օբելյանական տարին առիթ հանդիսացավ։
Այսինքն սա երբևէ չի հնչել, կարող ենք ասել։
Հատվածաբար մեկ անգամ, որքանով որ ես եմ տեղյակ, ամբողջական ոչ, սա ամբողջական առաջին կատարումն է, դե բեմադրության մասին խոսք չկա։
Արզաս Ոսկանյանը իր որոշակի ներդրում ունի ձեր հայրիկը։
Արզաս Ոսկանյանը Կոմիտասյան մասունքները ամբողջացրել է եւ նորակերտել ազգային նվագարաններով եւ հայ երկեցողությամբ, ինչպես իր սկզբանե գրված եղել Կոմիտասի մոտ։ Ինքը բաղկացած է մոտավորապես 15 հատվածից, այսինքն երկերից, որոնց 13 Կոմիտասի հեղինակային են, երկուսը ժողովրդական, բայց բնականաբար չի հասցրել ոչ գործիքավորման, ոչ մի բանի, եւ հաշվի առնելով մեր մեծ Էդուարդ Միրզյանի գնահատականը, որն ասում էր, որ Արզասը Կոմիտասի շարունակությունն է, թերևս երևի թե մեր օրերի միակ մարդն որ կարող էր իրավունք իրան
վերապահել,
շատ զգուշ մոտենալու, չափանիշները պահելով
ամբողջացնել ստեղծագործությունը,
նորակերտել եւ ամբողջացնել։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստածրագրերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am ցոցցանցերով Ucom-ի 222 ալիքով, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստատեսային լրատվական հաղորդումը։